Vítejte při poslechu našeho magazínu o vědě a moderních technologiích Experiment. Dnes budeme mluvit o tom, že tisknout 3D objekty se dá nejenom z plastu, ale dokonce i z betonu. A také vás přesvědčíme o tom, že určit správný přístup k ochraně přírody není vždycky úplně jednoznačné. A to jak v Česku, tak v sousedním Polsku.
Experiment. Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.
Když jsme před rokem a půl na Radiožurnálu začínali s naším magazínem Experiment o vědě a moderních technologiích, nemohl u toho chybět jeden z nejzkušenějších reportérů Českého rozhlasu, Jaroslav Skalický. Tento dlouholetý kolega, od kterého se učili desítky dalších reportérů, bohužel koncem minulého týdne zemřel. Pro magazín Experiment připravil například sérii o nadějných českých vědcích oceněnou cenou Neuron. A my jsme velice vděční, že jsme se právě s ním mohli takto setkat a spolupracovat. Zazpomínáme na něj také jeho reportáží z loňského května o znovu nalezených a digitálně zrestaurovaných pásek z politického procesu s Rudolfem Slánským.
Provinil jsem se těžce na zájmech československého lidu. Proto dnes právem stojím zde před tímto soudem, před lidově demokratickým československým soudem, proto právem jsem nucen zodpovídat.
Deklamoval Rudolf Slánský před státním soudem v listopadu 1952 výpověď, naučenou po měsících fyzického nátlaku a nekonečných výslechů. Byl hlavním obviněným v politickém procesu, který měl být výstrahou a varováním všem komunistickým státům. Sovětský vůdce Stalin tak chtěl zabránit odtržení dalších spojenců, jak se to podařilo Jugoslávii. Státní zástupce, nechvalně známý Josef Urválek, obvinil 14 mužů ze spiknutí proti republice. Rudolfa Slánského navíc ze zavinění smrti Jana Švermy za slovenského povstání v roce 1944.
A vypovídejte nyní o tom, jak Jan Šverma zahynul a jak jste jeho smrt zavinil.
Tehdy jsem neučinil vše, co jsem učiniti mohl a co jsem učiniti měl, abych Jana Švermu uchránil před smrtí. Cítím proto svoji zodpovědnost za smrt Jana Švermy a tuto zodpovědnost také přiznává.
Slánský přiznal, že chtěl ve službách amerického imperialismu svrhnout lidově demokratické zřízení v Československu, dokonce, že usiloval o život Klementa Gottwalda. Vypovídal před soudem dohromady 3¾ hodiny. Miloslav Turek z archivu Českého rozhlasu si povšiml, že několik minut bylo z jeho výpovědí vystřiženo.
Ty střihy jsou provedeny velice profesionálně, ale přeci jenom na některých místech zjistíte, že tam chybí nádech, nebo že ta výpověď má skok v rytmu. Zjistil jsem, že je tam skutečně na nějakých 4-5 místech střih. Našel jsem si to místečko přímo na pásu a skutečně tam slepky jsou. Překvapilo mě, že to nejsou slepky, které byly vyrobeny v roce 1952, ale jsou to slepky pomocí klébebandu, lepicí pásky, typ, který se používal v první polovině 60. let. Z toho logicky usuzuji, že zřejmě, když se připravovaly nějaké rehabilitace v první polovině 60. let, že se tam někomu něco nelíbilo, nebo tam bylo nějaké jméno, které by ho mohlo poškodit, takže ty věci byly vystřižené.
V závěrečné řeči Rudolf Slánský svá přiznání zopakoval.
Dopustil jsem se strašných, hrozných zločinů, dopustil jsem se nejpodlejších zločinů, jakých se kdo může dopustit. Vím, že pro ně není žádných polehčujících okolností.
Unikátní záznamy ze soudní síně ukazují, že v posledních minutách své řeči se už Slánský nevyjadřoval tak přesně a pečlivě jako během celého procesu.
Ty poslední minuty jsou dost rozechvělé. Já mám takový dojem, jako by mu teprve při té závěrečné řeči došlo, že skutečně s tou oprátkou na krku skončí.
Žádám obviněné, aby přistoupili k mikrofonu a sdělili soudu své rozhodnutí. Rudolf Slánský.
Zasluhuji si trest přijímá.
Vzdáváte se opravných prostředků?
Ano.
Děkuji.
Tresty přijali i všichni ostatní. Redaktor Rudého práva André Simon dokonce během přelíčení o trest smrti několikrát sám požádal. O tom zítra v našem seriálu podle záznamů z procesu s Rudolfem Slánským, které se nedávno objevily. Jaroslav Skalický, Radiožurnál.
Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
S vámi Radiožurnál a magazín Experiment. Do příštího léta by v Česku měl stát vůbec první vytištěný dům. Alespoň takové ambice má skupina expertů z organizace PETMAT. Na Českobudějovickém náměstí jsou už k vidění jejich první výrobky. Zpravidla jde o městský mobiliář, jako jsou třeba květináče, lavičky a nebo stolky. 3D tisk staveb, tedy přesněji řečeno aditivní výroba, je jeden z megatrendů současného stavebnictví.
Jason Ballard je jeden ze zakladatelů společnosti Icon. Pyšní se tím, že to byli oni, kdo v texaském Austinu takzvaně vytiskli první dům na severoamerickém kontinentu. Štáb YouTube kanálu Foodpound si může stavbu prohlédnout po zhruba roce užívání. V principu vypadají hotové stavby vždy stejně. Hrany jsou problém, takže budovy bývají zaoblené a zatím také nikdo neumí vytisknout celý dům, to znamená včetně střechy. Postavit a naprogramovat mobilní robotická ramena, která musí na staveništích zvládnout super přesný pohyb v 6 osách, sice není snadné, ale ani nezvládnutelné. Ještě podstatně větší výzva je samotný materiál. Většina výzkumníků, včetně těch našich, experimentuje s rychle tuhnoucím betonem.
Tuhne na chemické bázi a dokud ho mícháme, tak nestvrdne.
Kateřina Nováková je ze sdružení PETMAT. V roce 2020 by chtěli vytisknout dům.
Ten výrobní proces je prostě i náročný na to, jak naplánovat a nafázovat ten tisk, že jakmile přestanete, tak ten beton stuhne ve všech těch částech. To znamená v pumpě, v mixéru, hlavně v té hadici a v tom robotovi. V té trysce. A pokud se tohle stane, tak je to velké nadělení. Hodně to stojí peněz, úsilí, že zatím potřebujeme ještě sbírat zkušenosti chvíli.
Zároveň chtějí výzkumníci oslovit investory. Potřebovali by zhruba 5 milionů korun, aby mohli do příštího léta představit vůbec první český vytištěný dům.
Vývoj je na tomhle poli prostě raketový, veliký. Ne, že by to neexistovalo, nevím, v Abu Dhabi, v Holandsku, kde víme, i v Rusku někde.
Rychle tuhnoucí beton je sice v aditivní výrobě staveb ten nejobvyklejší materiál, jediný ale není. Italská společnost VOSP se inspirovala vosími hnízdy a nedaleko Boloně letos na jaře postavila dům z hlíny. Stavebnictví je stejně jako průmysl v přelomové fázi. Zatímco při přípravě staveb se už digitální postupy prosadily, ve výrobě a na staveništích se zatím pořád používají postupy v principu velmi podobné těm ze středověku. Petr Kološ, Radiožurnál.
Magazín Experiment v dopoledním sobotním Radiožurnálu s vámi. Oblast kolem soutoku Moravy a Dyje patří k přírodním pokladům České republiky. No a o potřebě tamní krajinu chránit nikdo nepochybuje. Problém ale je, že už bezmála půlstoletí se nedaří přijít na to, jak by ta ochrana měla vypadat. Své znepokojení vyjadřuje i Evropská komise. Redaktor Dan Mrázek se na místo vypravil, aby tamní cenou, a teď už tedy i ohroženou přírodu, viděl na vlastní oči.
Co nám toto zpívá za ptáka?
To je hrdlička divoká, pták roku 2019.
S přírodovědkyní a místní obyvatelkou Anežkou Bartošovou jsme v samém nitru zdejší obory.
Teďka se nacházíme u Národní přírodní rezervace Ranšpůrk. Je zařazena mezi pralesy. Našlo se tady velké množství lišeníků, které se považovaly buď za vyhynulé, anebo jsou dokonce nové pro vědu.
Jak by si Anežka Bartošová představovala ochranu celého soutoku? Nestačí vám to, že se nesmí tady za ohradu?
Celkově ty evropské významné lokality, které tady jsou dvě, mají dohromady nějakých 12 000 hektarů. Všechny tady ty chráněné území, kromě Ranšpůrka, je ještě 10 takových menších. Kdybychom si ji sečtli, tak nám to dá z těch skoro 12 000 hektarů 2%.
Jsme na louce a přicházíme k velikánskému stromu.
Je to solitérní dub.
Snad 10 chlapů by to neobjelo.
Má zhruba v oboru těch 8 metrů, přes 8 metrů.
Jak může být starý?
Tak 300-400 roků. Hodně těch druhů evropských chráněných je právě vázáno na ty staré duby. Takže je to útočiště, ať už třeba pro vývoj tesaříka obrovského, tam roháči se určitě můžou vyvíjet. To je taková mini zoo.
Problém je, že až tyhle duby odumřou, není za ně zatím náhrada. Tím spíš je potřeba tuto oblast chránit. Přesouvám se do Prahy, do sídla Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky za tamním zástupcem ředitele Pavlem Pešoutem. Jemu by se nejvíc zamlouvalo, kdyby na soutoku Moravy a Dyje vznikla chráněná krajinná oblast.
Pokus vyhlásit chráněnou krajinnou oblast tady vážný jeden byl, to bylo před 10 lety zhruba. Myslím, že tam byla chyba i na straně naší jako státní ochrany přírody v komunikaci ve vztahu k veřejnosti, že se nepodařilo dobře vysvětlit, co sebou chráněná krajinná oblast přináší.
Lidé se například báli znepřístupnění celé oblasti. Chráněnou krajinnou oblast odmítá i správce území. Lesy České republiky. Ředitel lesního závodu Židlochovice Miroslav Svoboda věří, že o oblast pečuje dostatečně.
S ochranou přírody spolupracujeme, odsouhlasujeme při plány těže, sázíme solitéry, děláme i speciální seče na loukách.
Miroslav Svoboda věří, že do září se s ochranou přírody domluví na zřízení maloplošných chráněných území. Ta celkově zaujímou asi polovinu rozlohy obou evropsky významných lokalit. Dan Mrázek, Radiožurnál.
Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
7 minut po půl desáté, sobota a magazín Experiment vám dělá společnost. Plešatým lidem by mohla pomoci nová technologie. Vědci z americké Kolumbijské univerzity vyvinuli metodu, která lidem pomůže vypěstovat nové vlasy. Podmínky pokožky lidské hlavy vnímají napodobit formy vytvořené ve 3D tiskárnách.
Snažili jsme se vytvořit trojrozměrné mikroprostředí, ve kterém běžně vlasový folikul vyrůstá. K tomu jsme použili trojrozměrně vytištěné formy, které napodobují vzor lidských vlasových folikul.
Popisuje profesorka dermatologie z Kolumbijské univerzity Angela Kristianová, jak trojrozměrné umělé formy napodobují kožní váčky, ve kterých rostou lidské vlasy. Tyto umělé váčky jsou široké asi 0,5 mm a vybíhají z kruhových umělých misek.
Vezmeme tyto trojrozměrně vytištěné formy a do nich vložíme kožní konstrukci. Pak vše zpevníme kolagenovým gelem a tím se vytvoří jakási mikrostudnička, která připraví podmínky pro růst vlasového folikulu.
Doplňuje profesorku Kristianovou její kolega Hasan Erbil Abbasi. Do takovéhoto umělého váčku následně vědci vloží zárodky vlasů a přidají koktejl látek, které podpoří jejich růst. K tomu napomáhají například takzvané JAK inhibitory, které podle dřívějších výzkumů zpomalují růst vlasů, slouží ale k obnově jejich základní struktury.
Trojrozměrná struktura nám pak umožní vystavit vlasový protofolikul. Zhruba za 20 dní pak můžeme sledovat počátky tvorby jednotlivých folikul.
Profesorka Kristianová si myslí, že metoda poslouží především v medicínské praxi. Nebrání se ale ani komerčnějšímu využití.
Dnes se vlasy transplantují ze zadní části hlavy jinam, aniž by počet vlasů reálně stoupl. Tato metoda by celkový počet vlasů na hlavě mohla reálně zvýšit. Fakticky bychom je pěstovali v jakési vlasové farmě a pak je transplantovali na hlavu pacienta.
Věří doktorka Kristianová, že by mohla pomoci i lidem, které nedostatek vlasů trápí nejen ze zdravotních důvodů. Zdeněk Novák, Radiožurnál.
V magazínu Experiment se teď vydáme do Polska, přesněji tedy na polsko-běloruskou hranici na východě země. Tamní bělověžský prales je pravděpodobně nejméně zasažený lidskou činností ve střední Evropě. Ani jemu se ale nevyhnula epidemie kůrovce, no a náš reportér se vydal přímo na místo zjistit, jak se tam s ní potýkají, když kvůli statusu národního parku nemají mnoho možností, co s tím zasaženým dřevem dělat.
Se skupinou vědců z Evropského lesnického institutu, zástupci výzkumného lesnického institutu a tady v Polsku a skupinou novinářů se jdeme podívat na stromy zasažené kůrovcem.
Our hero.
Jacek Hilščanský, ředitel Polského výzkumného lesnického institutu, který Bělověžský národní park spravuje, jednoho kůrovce vyloupil ze zasaženého stromu a ukazuje nám ho na dlani. Kůrovec je velmi malý brouk, maximálně 4 mm velký, na lidské ruce vypadá spíše jako nějaké smítko. Přesto by mohlo vyhubit téměř celou populaci smrků, tedy asi šestinu všech stromů tady v bělověžském pralese.
V současné době to nijak neřešíme. Lesníci jen odstraňují stromy podél hlavních cest, čistě z bezpečnostních důvodů. Zbytek stromů ale necháváme stát. V tomto lese nám jde hlavně o biodiverzitu.
Říká mi Jacek Hilščanský, kůrovec skutečně může mít pozitivní dopad na rozmanitost druhů v lese. Na padlých stromech se často začnou objevovat jiné druhy brouků nebo třeba houby.
Říkáme tomu druhý život stromů. Sice už kvůli kůrovci zemřeli, vlastně ale dál žijí díky všem těm druhům, které se na nich pak objevily. A to je opravdu důležité pro různorodost lesa.
I tak by ale lesníci raději kalamitu alespoň částečně kontrolovali.
Nejlepší a pravděpodobně i jediný způsob, jak efektivně bojovat proti kůrovci, je pokácet a odtáhnout zasažené stromy. Ale musely by to být čerstvě zasažené stromy, ne ty, které zemřely třeba před 3 lety. Protože na takových stromech už žádný kůrovec není.
To je ale v Bělověžském národním parku od roku 2012 zakázané. Podle Jacka Helščanského tak lesníci boj s kůrovcem v Bělověžském pralese nejspíš prohráli a zasáhnout už může jen sama příroda. A to je podle Bogdana Jaroševiče z Varšavské univerzity správně.
Můžeme zkusit zachránit populaci smrků nebo jiných druhů stromů v jiných polských lesech, ale bělovižský prales je nejpůvodnější kus lesa, jaký máme. Místo, kde lidský zásah je vůbec nejmenší. A proto by to mohla být taková velká přírodní laboratoř, kde bychom mohli pozorovat, jak ekosystém a jednotlivé druhy reagují na měnící se klimatické podmínky.
Lesníci jsou často kritizovaní, že i přes zákaz v Bělověžském národním parku kácí zdravé stromy. Jacek Helščanský to zdůvodňuje už zmiňovanou snahou o biodiverzitu, tedy rozmanitost druhů. Například rostlinám, které pro svůj život potřebují hodně světla, musí podle něj člověk pomoct, například tím, že pro ně vykácí paloučky, na kterých se jim bude lépe dařit. Bogdan Jaroševič ale upozorňuje na to, že lesníci a ani vědci neví, jestli by si tyto druhy v uvozovkách neporadili sami.
Těmto přírodním procesům stále nerozumíme, protože neexistuje dostatečně dlouhý prováděný výzkum. Nejdelší pozorování trvá od roku 1936, takže nějakých 80 let, ale životní cyklus lesa je 400 let, takže spoustu věcí stále nevíme.
Říká Bogdan Jaroševič. V tom, jestli byť malé zásahy do pralesa jsou skutečně nutné, se s Jackem Helščanským neshodnou. Oba mají ale společný cíl. Zachovat statut Bělověžského národního parku, co by lesa pravděpodobně nejméně zasaženého lidskou činností v celé Evropě. Z Bělověžského pralesa Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
Možná vás to potěší a třeba i zachrání. Umělá inteligence dokáže podle odborníků nahradit nejenom rutinní fyzicky náročná povolání, ale i některé manažerské nebo právnické profese. Jak strojové učení změní podobu práce, to zjišťoval kolega Filip Rambousek. Od kybernetika Michala Pěchoučka se dozvěděl, že umělá inteligence mění charakter práce vlastně už dnes.
Pomocí různých nástrojů, které používají lidé v práci, vlastně už jsou schopni udělat víc práce za menší čas, protože už začíná mít potřeba méně lidí.
Vysvětluje mi profesor Michal Pěchouček, vedoucí Centra umělé inteligence ČVUT.
Takže například takové ty technologie, které vám umožňují rozvrhovat schůzky, které vám umožňují plánovat si kalendář, vlastně ukazují na to, že už nebude potřeba tolik asistentů, které vám pouze řídí kalendář, nebo nové metody, jak se řídí práce, ukazují, že bude potřeba méně manažerů, těch, kteří jsou tu pouze od toho, aby práce rozdělena pod úlohy a potom kontrolovali její plnění.
Strojové učení dokáže nahradit jednoduché opakující se činnosti, stejně jako činnosti založené na vyhodnocování velkého množství dat. A právě tyto úkony jsou podle kybernetika a filozofa Jana Romportla důležitou součástí mnoha profesí. A platí to i pro oblast lidských zdrojů. Ostatně při výběru nových zaměstnanců se umělá inteligence využívá už dnes.
To, o čem umělá inteligence a strojové učení je o predikci. Je to prediktivní úloha a tohle je klasická prediktivní úloha. Bude se ten a ten člověk popsaný těmi a těmi daty, která si stáhnu z LinkedInu nebo z jeho CVčka a z nějakých dalších zdrojů, bude nebo nebude se hodit na tuto práci.
Problém samozřejmě nastane ve chvíli, kdy umělá inteligence některé kandidáty, například ženy, znevýhodňuje, jak tomu bylo v případě výběrových řízení firmy Amazon. Jan Romportl ale věří, že když se systém dobře naprogramuje, tak je ve výsledku spravedlivější a přesnější než lidský úsudek.
Systémy, které nějak rozhodují o tom, jestli člověk má dostat úvěr nebo nemá dostat úvěr, jestli se hodí nebo nehodí na tu kterou pozici, tak jde udělat lepší než lidi. A to myslím v tom dobrém smyslu lepší. To znamená, že nebudou diskriminovat, nebudou negativně zaujati, nebudou pozitivně zaujati, protože to budou objektivní systémy.
Je zřejmé, že umělá inteligence promění charakter mnoha povolání a některé činnosti založené na opakování jednoduchých úkonů pravděpodobně zcela nahradí. Dotčeným zaměstnancům je samozřejmě potřeba zajistit jiný zdroj příjmu. Obecně je to ale šance na pozitivní změnu, alespoň podle kybernetika a filozofa Jana Romportla.
Ti lidé, jejich původní nedůstojná práce byla vlastně zautomatizovaná. budou mít naopak mnohem víc prostoru na to věnovat se tomu, co skutečně dává smysl. A to třeba péči o ty své bližní.
Uzavírá mírný optimista doktor Jan Romportl. Do jaké míry dokážeme umělou inteligenci využít ve svůj prospěch, to se teprve ukáže. Z Prahy Filip Rambousek, Radiožurnál.